Важнасць выхавання моладзі і супрацоўніцтва паміж рэлігіямі дзеля будавання міру былі галоўнымі тэмамі звароту Франціжка да ўдзельнікаў міжнароднай мірнай канферэнцыі ў мусульманскім універсітэце Аль-Азхар у Каіры. Пантыфік выступіў на ёй сёння ў рамках свайго візіту ў Егіпет. Папа нагадаў, што гэта краіна з'яўляецца зямлёй старажытнай цывілізацыі. Пошуку ведаў і разумення каштоўнасці адукацыі аказаліся плённымі для развіцця Егіпту ў мінулым. Яны важныя таксама і для будучыні, бо мір немагчымы без належнай адукацыі маладых пакаленняў. Ён нагадаў, што адукацыя становіцца жыццёвай мудрасцю, калі дапамагае чалавеку здабыць лепшае з сябе, калі рыхтуе будучыню, не стамляецца шукаць нагодаў для сустрэчы і дзялення, а таксама вучыць, што зло нараджае толькі зло, а насілле толькі насілле, у спіралі, якая вядзе да зняволення. Франтішак адзначыў важнасць міжрэлігійнага дыялогу, якому павінна спадарожнічаць захаванне ўласнай тоеснасці, адкрытасць на іншых і шчырасць інтэн. Вучыць паважлівай адкрытасці і шчыраму дыялогу з іншымі, прызнаючы яго фундаментальныя правы і свабоды, асабліва рэлігійную, гэта лепшы шлях, каб разам пабудаваць будучыню, каб быць будаўнікамі цывілізацыі, сказаў папа. Паводле яго, каб перамагчы варварства тых, хто дзьме на ненавісць і падбухторвае да насілля, трэба суправаджаць і дапамагаць усталенні маладым пакаленням, якія адказваюць на логіку зла цярплівым узрастаннем у дабры, штодзённа перамяняюць забруджанне ненавісцю паветра ў кісларод братэрства. Святы Отец нагадаў, што Егіпет з'яўляецца зямлёй саюзаў, дзе для супольнага дабра заўсёды ўзаемадзейнічалі розныя рэлігіі і веравызнанні. Саюзы такога роду як ніколі неабходныя сёння, сказаў ён і дадаў, што сапраўдны саюз на зямлі не можа ігнараваць неба. Паводле папы існуе рызыка таго, што рэлігію паглыне кіраванне зямнымі справамі і спакусіць ліслівасць зямных уладаў, якія на самой справе яе інструменталізуюць. На яго думку, у свеце існуе настальгія па вялікіх пытаннях, якія ўздымаюць рэлігіі. Яны нагадваюць пра пакліканне чалавека, які не быў створаны, каб спустошыцца ў кволасці зямных спраў, але каб крочыць да абсалюта. Рэлігія – гэта не праблема, а частка рашэння. Яна нагадвае, што трэба звяртацца да нябес, каб навучыцца будаваць зямное, сказаў папа. Франтішак звярнуўся да Божай запаведзі «Не забівай» і заклікаў супрацьставіцца шляху насілля. «Мы пакліканы асуджаць парушэнні годнасці і правоў чалавека, праліваць святло на спробы апраўдання ўсіх форм нянавісці імем рэлігіі, асуджаць іх як ідолапаклонніцкую фальсіфікацыю Бога, яго імя святое. Ён Бог міру, Бог салам. Таму толькі мір святы і ніякае насілля не можа здзейсняцца у імя Бога, бо будзе абражаць яго імя», падкрэсліў папа. Ён заклікаў рэлігійных лідараў да супольнага сцвярджэння таго, што насілле і вера несумяшчальныя, што кожнае чалавечае жыццё святое і што ўзрастанне ў любові да Бога вядзе да ўзрастання ў любові да блішняга. Святы Отец таксама адзначыў, што для прафілактыкі канфліктаў і будавання міру неабходна змагацца з беднасцю, гандлем і вырабам зброі. Ён заклікаў усіх даць пачатак мірным працэсам у сферы сваёй адказнасці.